άρρωσες πισάντος την ομάδα του Πελέ. Που εσάρρωσες πισάντος την ομάδα του Πελέ.
Λοιπόν, έχω να σας πω πως τα τυχερά της δουλειάς μας είναι ότι μπορούμε να γνωρίζουμε και να συνομιλούμε και να τους έχουμε έτσι πολύ κοντά μας ανθρώπους, τον οποίο και το έργο και τη στάση ζωής θαυμάζουμε. Γι' αυτό και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φιλοξενώ εδώ στο Κόκκινο, στην εκπομπή Σκορ στο Κόκκινο, τον συγγραφέα και σκηνοθέτη, τον κύριο Θανάση Σκρουμπέλο. Και μπορεί κάποιοι από εσάς να σκεφτείτε τι δουλειά έχει ο Σκρουμπέλο σε μια αθλητική εκπομπή. Αν το σκεφτείτε, σημαίνει ότι δεν ξέρετε καλά ούτε τον κύριο Σκρουμπέλο ούτε και εμένα. Καλησπέρα σας, κύριε Σκρουμπέλο.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας και στο ακροατή και σε εσάς. Ωστόσο, να πω κάτι. Το αίσθημα θαυμασμού δεν μου πάει.
Δεν σας πάει. Με τριόφρος.
Πρέπει να κοιταγόμαστε στα μάτια σε ίσο ύψος.
Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ γοητευτικό να γνωρίζεις έτσι ανθρώπους που διαβάζεις, έχεις διαβάσει πράγματα που έχουν γράψει, ξέρεις τη στάση ζωής τους, τους παρακολουθείς. Και είναι και πάρα πολύ έτσι γοητευτικό να έχεις την ευκαιρία να τα πεις και από κοντά και να κάνεις και τις δικές σου ερωτήσεις.
Χρωστάω στην αριστερά, δεν μου χρωστάει.
Χρωστάτε στην αριστερά. Ως γνήσιος αριστερός, λέει ο κ. Σκρουμπέλος, ότι χρωστάει στην αριστερά. Άλλοι αριστεροί το έχουν ξεχάσει ότι χρωστάνε, κύριε Σκρουμπέλο. Με βάζετε στα δύσκολα από την αρχή.
Όχι.
Λοιπόν, έτσι θα πάμε, παιδιά. Θα πάμε μέχρι τις 4 σήμερα εκτάκτος σε αυτή την διαφορετική εκπομπή. Ούτως ή άλλως τα αθλητικά νέα τα έχετε μάθει από τα δελτία ειδήσεων. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε και το Σαββατοκύριακο. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πατσελή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Αλέκα Ζουμ είναι στο μικρόφωνο με εξαιρετική σήμερα παρέα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι το βιβλίο Μπούκοβι, πώς ήρθε και γιατί έφυγε, είναι εξαντλημένο, αλλά εγώ το έχω σήμερα στα χέρια μου, γιατί μου το έφερε ο κύριος Σκρουμπέλος. Σας το λέω να ζηλεύετε και ξέρω ότι πολλοί το κάνετε εκεί έξω. Στείλτε μας τα μηνυματάκια σας, πείτε και μια καλησπέρα και στον καλεσμένο μας. 10.55 και ενώ το μήνυμά σας το γράφετε και το στέλνετε στο 54045. Αν θέλετε να μας πάρετε τηλεφωνάκι, κάντε το 210-3217-777. Είναι το τηλέφωνό μας. Ανοίγουμε τώρα και το Facebook, σκορ στο κόκκινο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γιατί τώρα που δεν έχουμε shout, ξέρουμε ότι αρκετοί από εσάς το προτιμάτε, όπως ο φίλος μας που βρίσκεται στο Lillestrøm. Λοιπόν, κύριε Σκρουμπέλο, είστε εδώ, έψαχνα να βρω μια ευκαιρία για να βρεθείτε εδώ. Στο κόκκινο ενδεχομένως έχετε φιλοξενηθεί, φαντάζομαι, έτσι, ναι, και άλλες φορές.
Ναι, με τον κύριο Κουρμούλη.
Με τον κύριο Κουρμούλη, έχει γράψει και για εσάς, τα διάβαζα σήμερα με την ευκαιρία αυτής της επίσκεψής σας ξανά εδώ, αλλά όχι στο αθλητικό. Θέλω λιγάκι να μας πάτε πίσω, να μιλήσουμε, ναι, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, να πούμε λιγάκι για αυτά τα δύο υπέροχα βιβλία που έχουν να κάνουν το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό. Έχετε γράψει πολλά υπέροχα βιβλία, αλλά λόγω της θεματολογίας θα ασχοληθούμε με τα αθλητικά. Είναι Κόκκινοι Βαρκάριδες και είναι και το βιβλίο Μπούκοβι, πώς ήρθε και γιατί έφυγε. Και πριν ξεκινήσουμε, παιδιά, ο κύριος Σκρουμπέλος μου έλεγε ότι θα καταρρύψει κάποιους μύθους σήμερα. Να μου πείτε πώς μπήκατε έτσι σε αυτή τη διαδικασία να γράψετε για τον Ολυμπιακό. Είστε Κολονιώτης, δεν είστε Πειραιώτης.
Όχι.
Αλλά φαίνεστε από τα γραπτά σας πιο Πειραιώτης από τους Πειραιώτες.
Ο Κολονιώτης έχει μια συνάφεια. Και αν θέλεις και στο λεξιλόγιο, στην προφορά. Είχε ανθρώπους που δουλεύανε πάρα πολύ στο λιμάνι και είχαμε αρκετή και άμεση επαφή ο Κολωνός με τον Πειραιά. Mm-hmm. Αρκεί να σας πω ότι το βόλεϊ του Ολυμπιακού το έχει φτιάξει ο Κολωνός, ο Νηρέας. Παντελιά, Σκουμπλής, Χριστοταλάκης, ο ξάδελφός μου Σκρουμπέλος, ο Θοδωρής.
Και σε αυτό το κομμάτι, ειδικά του Νηρέα, θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, ναι, της εκπομπής, γιατί έχετε αναλάβει μια πολύ σπουδαία, ναι, έτσι, πρωτοβουλία. Ναι.
Και τα χνότα μας, θα το πω έτσι, ταιριάζουν με τους Πειραιώτες και πάντα είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και όχι μόνο καλές σχέσεις, και επαφές και ανταλλαγές.
Δηλαδή
να, και ο Τάξης ο Λεμονής πήγε κάτω στον Αττικό πρωτόπαιξο Κολωνού.
Σωστό.
Και όταν λέμε Αττικός, μιλάμε για ίδρυση 1918, αριθμός Μητρώου στην ΕΠΟ 13.
Ναι, έτσι. Θα πω πανάρχιο. Έτσι.
Πανάρχιο.
Πανάρχιο.
Και αυτή η συνάφεια λοιπόν και η επαφή υπάρχει από πολύ παλιά. Κολωνός Πειραιάς. Επίσης με τα πόδια πιτσιρικάδες δεν είναι μακριά. Τότε υπήρχε μια ευθεία. Βλέπαμε τη θάλασσα μέσα από τον Κολωνό. Κατεβαίναμε και παίζαμε κάτω και με καραϊσκάκι πηγαίναμε παρέες.
Με τα ποδαράτα. Πόδια. Έτσι.
Με τα πόδια. Από Ρέντι περνάγαμε σαν παπριβόλια. Ήταν άλλες εποχές που οι αποστάσεις ήταν πολύ πιο μικρές, αλλά όχι μόνο οι του εδάφους,
ναι,
αλλά και των μυαλών.
Και των μυαλών και της νοοτροπίας.
Και της νοοτροπίας, βέβαια.
Και των ιδεολογιών ενδεχομένως.
Ναι, και των ιδεολογικών βεβαίως. Βέβαια, πάντα οι ιδεολογίες χωρίζονται ταξικά, χωρίζονται παλιά, ειδικά που ήταν και πολύ σκληρά τα πράγματα, ήταν αριστερά-δεξιά. Δεν υπήρχαν αριστερά και δεξιά. Ο μόνος τόπος που συγχωνεύονταν αυτά τα δύο, πλούσιοι, φτωχοί, αριστεροί, δεξιοί και ντρόοι, είναι η Εξέδρα.
Είναι η Εξέδρα.
Το ποδόσφαιρο. Βεβαίως, αυτό είναι το μεγαλείο
του. Έτσι, ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγαλείο του. Γι' αυτό και αυτό που λέμε, κύριε Σκρουμπέλο, για την Κερκίδα, ότι είναι ένας χώρος όπου ζυμώνονται και συνειδήσεις ενίοτε, και είναι ο μοναδικός, η μοναδική κοινωνική εκδήλωση που μπορούν να βρεθούν ταυτόχρονα εκεί.
Βεβαίως, όλες οι τάξεις.
Ο γιατρός, ο εργάτης, ο δεξιός, ο αριστερός, ο πλούσιος, ο φτωχός.
Και έτσι, τώρα τελευταία. Και υπάρχουν και γυναίκες στο γήπεδο. Στην εποχή τη δικιά μου δεν υπήρχαν. Έτσι. Ναι. Ήταν το άβατο. Ναι, ήταν σωστά. Η Αντρίλα, η Αρσενικίλα, η Τραγίλα.
Η Τραγίλα. Λοιπόν, με τη συγγραφική σας λοιπόν δουλειά μας έχετε ταξιδέψει σε άλλες εποχές. Όσον αφορά και το ποδόσφαιρο, ήταν και πιο αγνές ενδεχομένως.
Όχι, δεν θα το έλεγα.
Όχι,
το έλεγα. Αυτά τώρα είναι μύθι. Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπαίνεις, παίζεις την μπάλα σου και ό,τι κάτσει. Τότε απλώς οι παίχτες ήταν τα παιδιά των παραγόντων. Δεν είχαν επαγγελματισμό όπως mm-hmm. είναι σήμερα. Ο πρώτος που έκανε την τομή στην Ελλάδα mm-hmm. είναι ο Μπούκοβι.
Ναι.
Απόκοψε ναι. τα αποδυτήρια από τους παράγοντες, ονόμασε τους παίκτες επαγγελματίες, έφερε επαγγελματία φυσιοθεραπευτή, τον κύριο Δούμα. Είχε τον κύριο Σάκουλη τότε μεταφραστή, ο οποίος ήταν από τα παιδιά του εμφυλίου που είχαν πάει mm-hmm. στην Ουγγαρία και είχε λάβει μέλος μάλιστα και στην εξέγερση της Ουγγαρίας, mm-hmm. ως ματής λυκείου mm-hmm. του 1956. Mm-hmm. Κύριο Σάκουλης. Είναι αυτός που κάνει την τομή και ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Πια αποκτά ένα επαγγελματικό χαρακτήρα το ποδόσφαιρο. Ο παίχτης διεκδικεί πια από εκεί πέρα ασφάλεια και ταυτόχρονα βρίσκει την αξιοπρέπειά του. Δεν είναι το παιδί του παράγοντα που του τσοντάριζε πατριαρχικά. Πάρε τα λιράκι, πάρε το δεκαρικά.
Και πάρε και τη λεμονάδα. Ναι, μιλώντας με παλεμάχους μας τα λένε αυτά.
Του έδωσε υπόσταση. Και μετά με τον Ινοξυλάκη, τον Κώστα που ήταν και δικηγόρος, προσπαθήσανε και πήραν και την πρώτη ασφάλιση. Mm. Δηλαδή ο Μπούκοβι έφερε τομή. Είναι μεγάλος, πέρα από ήταν μεγάλος δάσκαλος του ποδοσφαίρου. Τα βιβλία του, το βιβλίο του γράψει ο Τζάκναντ. Ο Τζάκναντ τότε ήταν γυμναστής του. Μετά πήγε στην ΑΕΚ προπονητής. Ακόμη διδάσκεται στα βιβλία του ποδοσφαίρου της προπονητικής.
Πόσα χρόνια πριν, αφού πάμε στον Μπούκοβι, θα πάμε μετά στους Βαρκάριδες. Πάμε να μας πείτε πόσα χρόνια πριν έγινε αυτό. Πότε έγινε αυτό. Μπούκοβι, για αυτούς και αυτές που δεν ξέρουν.
Ο Μπούκοβι τότε, θα πω αυτή του σειρμού τη λέξη, συνωμότησε το σύμπαν για να έρθει. Και ο Μίκης Οδωράκης και ο ξάλφος του Γλέζου και ο Χρυσαφόπουλος που είχε επαφές με την Ουγγαρία και εμπόριο. Καταφέραν να πάρουν την άδεια από τον κομματικό μηχανισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ουγγαρία ήταν όλα κρατικά, κομματικά.
Ναι.
Τα χειραγωγούσε το κόμμα, ποιος θα φύγει έξω, ποιος θα πάει μέσα, τι θα κάνει. Μπορέσαμε λοιπόν και φέραν τον Μπούκοβι εδώ. Όταν λέμε Μπούκοβι, είναι αυτός που σχεδίασε τη μεγάλη εθνική Ουγγαρία που είχε κερδίσει και την Αγγλία δύο φορές.
Ακριβώς. Δεν ήταν απλώς ένας προπονητής που έτυχε με την στην Ελλάδα και με τον Ολυμπιακό να κάνει έτσι, να αφήσει το στίγμα του. Έχει αφήσει γενικώς το στίγμα του.
Βεβαίως. Ήταν στρατηγός. Κερδίσαν 8-2 την Αγγλία, θυμάμαι, του Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, που αναγκάστηκε ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους να του βγάλει το καπέλο. Αλλά στην Ουγγαρία τότε, όπως και στις ανατολικές χώρες, είχε γίνει σε πιο επιστημονική βάση το ποδόσφαιρο. Ο Μπούκοβι σχεδίαζε και ο coach, ας το πούμε, ήταν ο Λάντος. Γι' αυτό ήρθαν εδώ πέρα μαζί. Ήρθε ο Μπούκοβι με τον Λάντος. Ο Μπούκοβι λοιπόν ήταν ο στρατηγός και ο Λάντος έκανε τις προπονήσεις και έτρεχε, ας το πούμε, τη Λάντζα.
Ο στρατηγός. Ωραία. Αυτά για το πώς ήρθε. Για το πώς έφυγε έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί πάρα πολλά.
Ναι.
Εσείς τι γνωρίζετε, το βιβλίο το έχετε γράψει βεβαίως. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
Επειδή το ποδόσφαιρο, το μίλησαμε για την άλλη φορά, δεν είναι ένα απλό άθλημα, ούτε ένα απλό θέαμα. Είναι πίστη. Στην πίστη ο Χριστός περπάτησε το νερό. Έκανε το νερό, το έκανε κρασί. Εγώ τα ήξερα αυτά. Όταν έγραψα τον Μπούκοβι, προσπάθησα να βρω ντοκουμέντα που να τεκμηριώνουν την άποψη την οποία καταθέτω στο βιβλίο. 6 μήνες πριν φύγει ο Μπούκοβι, ας το πούμε, φεύγει η ομάδα και πάει να παίξει στον Καναδά, το τουρνουά το διεθνές, mm-hmm. και δεν πήρε μαζί στον προπονητή.
Ναι.
Απαράδεκτο. Ναι. Και πρωτάκουστο, αν το πιστεί τώρα, αν το πιστεύει κανείς. Τον τρέχουν μέχρι το αεροπλάνο και μέχρι εκεί πέρα δεν του δίνουν βίζα. Ενώ του έχουν πει θα πάρεις.
Ναι.
Υπάρχει, ο Μπούκοβι είχε την αντίληψη που είχε τότε από εκείνες τις χώρες, οι οποίοι δεν ξέρανε μεταγραφές και τέτοια πράγματα. Φτιάχνανε ανοιχτό λαϊκό ποδόσφαιρο και μέσα εκεί με το μάτι βλέπαν τα ταλέντα και τα παίρνανε. Είχε αρχίσει ανοιχτός προπονητής λοιπόν ο Μπούκοβι, στο γήπεδο της Βούλας. Ερχόταν κόσμος, νέα παιδιά και από αυτούς ήθελε να αντλήσει παίκτες.
Ναι.
Το σύστημα εδώ λειτουργούσε όμως με τις μεταγράφες. Ο Μπούκοβι είναι ενάντια στον Άρθρο Κούντας εδώ. Όχι ότι τον είδε σαν καλό παίχτη,
ναι,
αλλά ήξερε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στον Ολυμπιακό όταν θα ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Θα γίνει εμφύλιος. Δηλαδή γι' αυτό λέω ήταν στρατηγός. Πολύ
μπροστά, έτσι.
Πολύ πιο πέρα από, αν θέλει, την ιδιοτέλεια του παράγοντα.
Ναι.
Λοιπόν, συγκρούστηκε με το παραγωγικό ποδόσφαιρο. Δεν έφυγε επειδή τον έδιωξε κανείς. Έφυγε επειδή συγκρούστηκε με τους παράγοντες.
Ούτε επειδή τον έδιωξε.
Και η επιστολή που είχε αφήσει, την έχω βάλει εδώ πέρα, μου την έδωσε ο κύριος Σάκουλης, τα γράφει μέσα ολοκάθαρα. Το ότι τον έδιωξε η Χούντα, αυτό δεν στέκει, διότι την ίδια εποχή προσλαμβάνει τον Τζάκναντ ή η ΑΕΚ.
Ναι.
Δεν θυμάμαι ποιους άλλους, 2-3 από ανατολικές χώρες, ο Ηρακλής επάνω και ο Παναθηναϊκός πάλι είχε τον Μπόμπεκ. Βέβαια ο Μπόμπεκ έφυγε, δεν του έδωσε άδεια η Χούντα. Δηλαδή θέλω να πω, η Χούντα ήθελε να προσετεριστεί
Το ποδόσφαιρο και το έδεξε με πολλούς τρόπους.
Και κατέβαινε στις κερκίδες και βλέπεις τον Μπατακό τώρα να παίρνει φωτογραφίες. Το ήθελε ο Ασλανής, ο οποίος ήταν ο μεγάλος σχεδιαστής και προπαγανδιστής και δημαγωγός.
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.
Έστειλε τη γυναίκα του, την κυρία Λούλα, στα εθνικά, όταν πήγαινε τα εθνικά συγκροτήματα έξω και είχαν παρέα με τους παίχτες και τέτοια. Δηλαδή είχε αντίληψη του να εκμεταλλευτεί δημαγωγικά το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε να συγκρουστεί μαζί του και δεν συγκρούτανε. Τον πρώτο καιρό που βάλε επίτροπους στις ομάδες, μέσα εμείς είχαμε τον Αποστόλου, ο οποίος μετά έπαιξε και άσχημο ρόλο στο Κυπριακό.
Από
τις συνέδρες που ήσαν στο Μακάριο, έχει εμπλακεί ο ίδιος. Κατάλαβε τουλάχιστον και τους μάζεψε. Και ξανάφερε πάλι τα πράγματα στο νορμάλ για να ελέγχει και να κερδίζει από τη φήμη του Μποτίνου, του Σιδέρη, του οποιοδήποτε παίχτη που ήταν λαοπρόβλητος. Γιατί αυτοί δεν είχαν λαϊκό έρισμα. Και πάντα, αν το δείτε, οι δικτατορίες δίνουν μεγάλη βάση στο ποδόσφαιρο.
Δυστυχώς, έτσι. Δυστυχώς. Οπότε, και όχι μόνο οι δικτατορίες, κύριε Σκρουμπέλο, και κάθε
δημαγωγική εξουσία.
Και πονηρό και άσχημο που υπάρχει εκεί έξω όσον αφορά την ιδεολογία και την πολιτική. Ενώ αναφέρομαι στη Χρυσή Αυγή που προσπάθησε εδώ και πολλά χρόνια να εισχωρήσει, τα κατάφερε σε ένα μεγάλο βαθμό στην εθνική ομάδα των ανδρών στο ποδόσφαιρο παλιότερα. Τα έχει καταφέρει και σε κάποιες ομάδες. Τα έχει καταφέρει και στον Ολυμπιακό, δυστυχώς. Έτσι. Είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό και πρέπει οι κερκίδες έτσι να παίρνουν λίγο τα πράγματα πάνω τους.
Και δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η κερκίδα είναι η ανοιχτή συνέλευση του λαού. Έχει τους πάντες.
Είναι όμως έτσι, κύριε Σκρουμπέλ.
Είναι
η κερκίδα
έτσι
σήμερα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν λειτουργεί τόσο δημοκρατικά.
Όχι. Ως ένα βαθμό οι παράγοντες, επειδή βάζουν και τα λεφτά τους, αγοράζουν και έχουν ένα στρατό. Αλλά αυτό είναι η μια μερίδα. Η υπόλοιπη μερίδα, εγώ κάθομαι με ανθρώπους στο Καραϊσκάκι, οι οποίοι δεν τους ξέρω και δεν με ξέρουν ούτε πολιτικά. Ποιος είναι και συζητάμε. Μπορεί να είναι δεξιός, ακροδεξιός, οτιδήποτε. Το ίδιο και στον Κολονό, με τον Νηρέα ή με τις ομάδες που είχαμε. Συγχωνευόντουσαν στην κερκίδα όλες αυτές τις διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις. Και ταυτόχρονα αυτό έφερε και μια όσμωση μεταξύ μας.
Αυτό, ακριβώς.
Δηλαδή βοηθούσε και αυτά τα παιδιά να κατανοήσουν που πατάνε ή που δεν πατάνε. Και εμάς αντιστοίχως να γεννόμαστε στην πραγματικότητα. Έτσι, γιατί κλεισμένος στο κουτί σου νομίζεις ότι η επανάσταση.
Στο μικρό κοσμό.
Ανοίγεις την πόρτα και βγαίνεις στο σοσιαλισμό. Ναι.
Και βγαίνεις στο σοσιαλισμό.
Αυτό είναι το μεγαλείο του ποδοσφαίρου.
Λοιπόν, ο κύριος Σκρουμπέλος είναι συγγραφέας, βεβαίως και το γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, να σας πω ότι πόσα τα θυμάστε από έξω τον αριθμό των βιβλίων που έχετε γράψει.
Όχι, δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάστε. Μπλε καστόρινα παπούτσια, τα φίδια στον Κολονό, η κόρη του Ειδίποδα. Αυτά είναι από τις τελευταίες εκδόσεις. Η κόκκινη φίλη μου, το σενάριο. Δεν βλέπω κιόλας, έχω και στραβωμάρια.
Ναι, θα σας πω μόνο την τριλογία, τον Μπέλα Τσάο.
Τον Μπέλα Τσάο. Ναι. Εκπληκτικό. Και βεβαίως αυτά που λέμε και τώρα, έτσι. Οι κόκκινοι βαρκάριδες. Οι κόκκινοι βαρκάριδες μια άλλη εποχή.
Και το τελευταίο, το δίκοχο του μήμου, που ήταν αφιερωμένο στο μήμου του Δεσποτίδη που είχε φτιάξει το Θεμέλιο, το εκδοτικό κόκκινο της αριστεράς. Τότε.
Το δίκοχο του μήμου, το 2013. Ναι. Πολλά. Ναι. Αλλά και σκηνοθέτης.
Ναι.
Και κάτι έχετε στα σκαριά.
Ναι. Ετοιμάζω τώρα, τέλειωσαν τα γυρίσματα για τη Μακρόνισο. Όχι ντοκιμαντέρ. Δράμα κανονικό.
Ταινία δηλαδή.
Ταινία κανονική. Κανονική δηλαδή. Άντε να αποκαλύψω και λίγο
τον πυρήνα
της ιδέας. Όχι το πως. Ένα ζευγάρι βρίσκεται βράδυ στη Μακρόνισο και προσμένει να έρθει ένας τρίτος. Και όταν έρχεται ο τρίτος, αρχίζει ο χώρος του θανάτου μεταξύ τους. Οι μεν δύο έχουν χάσει το παιδί τους από βασανιστήρια. Ο μεν τρίτος είναι ο παλιός βασανιστής που ποτέ δεν δικάστηκε.
Πότε θα τη δούμε αυτή την ταινία?
Πιστεύω τέλος Φεβρουαρίου, Μάρτιο, εκεί να είναι έτοιμη.
Ο τίτλος?
Η νύχτα του Αγίου Αντώνη.
Λοιπόν, η νύχτα του Αγίου Αντώνη, τα ακούτε παιδιά, έτσι, τα ακούτε. Μην με ρωτάτε μετά. Θα τα γράψουμε βέβαια, θα τα ανεβάσουμε και στο site όλα αυτά για να τα έχετε. Με πολύ ωραία, την περιμένουμε με πάρα πολύ αγωνία. Οι κόκκινοι βαρκάριδες. Μεσοπόλεμο, εποχή Μεσοπολέμου.
Και θα πω το εξής. Αυτή η εποχή του Μεσοπολέμου το 30 είναι πανομοιότυπη με τη σημερινή εποχή. Υπάρχει τεράστια οικονομική κρίση επί Βενιζέλου. Υπάρχει τεράστια διαφθορά, που γι' αυτό κάνει και την εκτροπή από το Σύνταγμα ο Πάγκαλος, για να κρεμάσει υποτίθεται που διαφύραν το χρήμα και τέτοια κλπ. Υπάρχουν ομάδες εθνικιστών που πρωτοσηκώνουν κεφάλι με φασιστικά δεδομένα και είναι την, το συνοικισμό Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη που ήταν εβραϊκός mm-hmm. συνοικισμός όχι πλουσίων, εργατών.
Να, εργατών.
Είναι ένας αναβρασμός σαν το σήμερα, το 30. Και το ποδόσφαιρο είναι στη μέση. Και η ηρωίδα μας το πούμε είναι της
αριστοκρατίας
της του αστικής τάξης, ναι, ναι, ναι. Της αστικής τάξης. Και ο Ολυμπιακός είναι μαουνιέρης. Τότε μας λέγανε μαουνιέρηδες και μέχρι πρόσφατα, πριν τους γάβους, μαουνιέρης, έτσι πρόσφατα. Ναι. Και είναι αυτή Ρωμαίος και Ιουλιέτα ταξικά, αλλά με συνεκτικό κρίκο το ποδόσφαιρο. Ο ένας είναι στην πρόγκα του Παναθηναϊκού, ο δικός μου είναι στην πρόγκα του Ολυμπιακού.
Ναι.
Τότε δεν υπήρχαν οι τσαμπουκάδες που γινόταν στην εξέδρα, ακόμη και στη δικιά μου την εποχή. Αυτός που κάνει τσαμπουκά ήταν ο γραφικός.
Ναι.
Η εξέδρα άντε να προγκάριζε να κάνει την πλάκα της.
Από πού βγαίνει το πρόκα δηλαδή? Από
το προγκάρο. Από
το πικάρο, ας πούμε.
Πικάρο προγκάρο. Σε προγγίζω που λέει. Σε προγγίζω, σε σπρώχνω. Γι' αυτό δεν λέγονταν τότε. Λέγονταν πρόγκε. Δεν ήταν ακόμα οργανωμένα τα κινήματα.
Δεν λέγονται σύνδεσμοι ότι
μπράβο, ναι. Ήταν οι πρόγκε. Σε εμά η πρόγκα ήταν ένα κόκο. Κοκόγο τον έχω ονομάσει το όνομά του. Και είπαν, είχαν δικιά του πρόγκα. Που είχαν και το περίφημο τραγούδι με τον Άγγελο Μεσάρη. Ρίξαμε στον Άρη. Ναι, το
και το έχω, κάπου το έχω εδώ πέρα, κάπου το έχω σημειώσει.
Μεγάλη και τρανέ.
Που με αυτό το τραγούδι πήκαραν
του Ολυμπιακού. Και εμεί απαντούσαμε και εμεί σα ρίξαμε έξι και τα λοιπά.
Αυτό είναι πραγματικό δηλαδή τραγουδάκι που υπήρχε.
Ναι, βέβαια. Και το λέω ακόμα.
Ναι, και το λέω
Παναθηναϊκέ και Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ και μεγάλε και τρανε. Που μας έφερε στην νίκη από τη Θεσσαλονίκη. Είχα ρίξει
τα έξι.
Ναι, στον Ολυμπιακό και τέσσερα στον Άρη. Γεια σου, Άγγελε Μεσάρη. Ήταν ο καλό παίκτη.
Άγγελε Μεσάρη που ήταν.
Ναι, και εμεί απαντάγαμε και εμεί σα ρίξαμε έξι και ο Βουβού να φέξει.
Τότε λοιπόν ήταν οι μαουνιέριδες
του Ολυμπιακού.
Λέτε, γράφετε στο βιβλίο ότι ήταν. Αυτό που βγαίνει μάλλον το βιβλίο είναι ότι ήταν και με περηφάνεια τον δεχόντουσαν αυτό το χαρακτηρισμό.
Σαφέστατα.
Ήταν άνθρωποι λαϊκών, έτσι, οικογενειών, νεαροί.
Εδώ να πω το εξής. Ο Ολυμπιακός δημιουργήθηκε από εμπόρους, από την αστική τάξη του mm-hmm. Πειραιά. Έτσι, γιατί τότε τα ποδόσφαιρα ήταν ένα άθλημα των αστών. Μάλιστα, για να μπουν τα χρώματα του Ολυμπιακού, είχαν πάει στο Κέμπριτζ, είδαν την ομάδα του Κέμπριτζ, το χρωματισμό και το φέραν εδώ η Αδριανοπούλη.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει ότι λειτουργήσε μετά.
Πώς λειτουργήσε στο λαό.
Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Έγινε πια η σημαία και η περηφάνεια του φτωχού, του κυνηγημένου, του πρόσφυγα. Γιατί ο Πειραιάς ήταν προσφυγούπολη. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Δεν ήταν η Φιλαδέλφια μόνο και
έτσι,
η Νέα Ιόνια.
Έτσι ακριβώς.
Μην τα ξεχάσουμε και αυτά. Δηλαδή, εντάξει.
Μεταλλάχθηκε όμως το πέρασμα των χρόνων, κύριε Σκρουμπέλο, και τώρα βλέπουμε τον Ολυμπιακό να θεωρείται από πολλούς η ομάδα του κατεστημένου. Είχε πάντοτε τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ, πολύ πλούσιο επιχειρηματία να ηγείται αυτή τη ομάδα.
Το Μέγα Σοκράτη.
Το Μέγα Σοκράτη. Το έχει έναν άλλο Μέγα, βέβαια.
Ναι, το κύριο Μαρινάκη.
Ναι.
Θα πω το εξής. Ότι ζεις σε μια κοινωνία όπου ο νόμος αγοράς, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, είναι κυριάρχος.
Ναι.
Το να πας με το σταυρό δεν πάει κανείς. Ακόμη και οι μικρές ομάδες των παραγόντων, θα δείτε, να μην αναφέρω τώρα ονόματα, γνωστά είναι, κολλάνε σε κάποιον μεγάλον για να κερδίσουν και αυτοί να υπάρξουν.
Δεν έχουμε περάσει ακόμη στη φάση του λαϊκού ποδοσφαίρου, κύριε Σκρουμπέλα. Ώστε να μην χρειάζεται.
Παρόλο που ο Νεφελούδης το 1964 είχε κάνει την πρόταση του λαϊκού ποδοσφαίρου, η οποία ήταν εξαιρετικά καλή πρόταση. Είχε και αυτή την απατά η βάση της πάνω σε ιδέες που δεν είχαν δοκιμαστεί ακόμη στη ζωή. Τι να κάνουμε, η ζωή είναι πολύ πιο σκληρή, η ανάγκη, να ξέρετε. Είναι πολύ πιο δυνατή από την ιδεολογία.
Ναι.
Πολύ πιο δυνατή από τα θέλω
και
μας.
Και το χρήμα είναι πιο δυνατό από όλα αυτά μαζί.
Η ανάγκη.
η
αγορά
λέτε.
Και το κέρδος. Αυτά τα τρία. Ναι. Το είδαμε και τώρα. Βιώνουμε μια κατάσταση άσχημη. Δηλαδή, ανεβαίνει μια αριστερά με άλλα προτάγματα, με μια ιδεολογία η οποία ικανοποιεί τη μάζα των παλιών αριστερών και ξαφνικά γίνεται τούμπα. Και είμαστε τώρα ουρά και το χέρι της κυρίας Μέρκελ. Κακό που το λέω, αλλά η ανάγκη τα επιβάλλει. Εγώ ειλικρινά στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με τον Αλέξανδρο Τσίπρα όταν βγήκε από το τετράωρο που μιλάει με την κυρία Μέρκελ. Ο χρός ήταν κάτοχρος και είπε ότι εγώ χωρώ του Ζαλόγκου, δεν χορέψω. Και να σας πω για κάτι. Μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας που βλακωδώς την υπογράψαμε, γιατί έδωσε το ένασμα πια και νομίμως η δεξιά να φυλακίζει, αυτό πάθηκε ο Γόδας, ο δικός μας.
Ο Γόδας, θα πούμε.
Έτσι,
θα
επειδή, πούμε ήταν στα Δεκεμβριάνα, αυτοί θεωρηθήκαν ως εγκληματίες. Δικαστήκαν και εκτελεστήκαν.
Δικαστήρια, στημένα δικαστήρια κλπ.
Έτσι. Και μετά κάνει το σάλτο μορτάλε του κυβερνητικού στρατού, του δεύτερου Αντάρτικου που λέγεται, και καθόμαστε στον αέρα. Κάτσαμε στο παγωτό όλοι μας. Με 150.000 έξω να φεύγουν, με φυλακισμένους εδώ πάνω από 70-80.000 και νεκρούς πάνω από 20.000. Δηλαδή όλα αυτά για να που κάνουμε σαν Αδιανό. Τέρματα που κάνουμε σαν Αδιανά. Πονηρέψαμε. Πρέπει να συγκροτηθούμε τώρα να πληρωθούν οι όροι για να έρθει η αλλαγή. Και η αλλαγή το έχουν πει και οι μεγάλοι. Για να μην ξαναπώ, Μάρξε τα γνωστά. Όταν η ανάγκη το θέλει, θα το κάνει.
Λοιπόν, με αυτό πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε. Σκόρο στο κόκκινο εδώ με τον Θανάση Σκρουμπέλο μέχρι τις 4. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Στείλτε μας τα μηνυματάκια σας. Πανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό.
Καπνοφουμάρεις το δόλιο πορτοφόλι μου, κοιτάς να μου το πάρεις. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δεν σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δεν σε σπούδασε καλά ο δασκάλος σου.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, ακούτε Σκόρο στο Κόκκινο, με πάρα πολύ καλή συντροφιά σήμερα εδώ, ο κύριος Θανάσης Σκρουμπέλος, πραγματικά παιδιά, αυτό του λέω τώρα, δεν θέλω να μου τα λέτε όλα εκτός αέρα, να τα ακούν για ακροατές, κάθε του κουβέντα, ένα πολύτιμο εργαλείο να πω για τους νέους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, κύριε Σκρουμπέλο, κάτι μου λέγατε για το Γόδα. Θα μας καταρύψετε το μύθο τώρα.
Όχι, δεν θα καταρρύψω. Σας είπα από την αρχή ότι το ποδόσφαιρο είναι πίστη.
Ναι.
Ο Χριστός περπάτησε στο νερό, έκανε το νερό στο γάμο εν Κανά, το έκανε κρασί. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο.
Για αυτούς που το πιστεύουν.
Ναι, για να το καταρρύψεις. Και μάλιστα το πιστεύουν και δισεκατομμύρια κόσμο.
Σωστό.
Αν μπω εγώ ένα ψέμα, είναι ψεύτης. Αν πιστεύουν το ψέμα δύο, είναι ηλίθιοι. Αν το ψέμα το πιστέψω ένα εκατομμύριο, είναι αλήθεια. Και μεταβάλλει την πραγματικότητα. Θα σας πω το κλίμα.
Ναι.
Τη εκτέλεση του Γόδα. Ο Γόδας είχε πάρει μέρος ως λοχαγός του Ελλάς στη μάχη που σώσανε την ηλεκτρική από τους Γερμανούς. Μαζί με το κερατσίνι ολόκληρο. Mm-hmm. Έτσι. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, όλη η βλακοδόση αριστερά το υπέγραψε ενδιαφελία, δεν ξέρω τι ήταν, την επιχειρήσανε. Με νόμιμο πια τρόπο το κράτος και η δεξιά χαρακτηρίζει εγκληματίες αυτούς που είχαν λάβει μέρος στην αντίσταση των Δεκεμβριανών. Του στέλνει στις φυλακές και του εκτελεί. Ο Γόδας εκτελείχθηκε το 48.
Ναι.
Το 48 που εκτελεί το Γόδας, υπάρχει επιστολή του Ολυμπιακού προς τη Βασίλισσα με υπογραφή Μανούσκου που ήταν ο πρόεδρος τότε. Mm-hmm. Χαιρετισμός και τα γνωστά. Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Όλες οι ομάδες στέλνανε τέτοια πράγματα. Δεν το κάνει ο Ολυμπιακός μόνο. Όπως επίσης στο Μακρονίσι ήταν πολύ δικοί μας, του Ολυμπιακού παίχτες. Mm-hmm. Φτιάχαν ομάδα Μακρονισίου και παίζαμε με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ναι. Έχουν διασωθεί.
Έχουν διασωθεί.
Έτσι, ναι. Και στο Σκαπανέα την εφημερίδα που βγάζανε τη Μακρόνισο και στην Αναμόρφωση. έχουν περιγραφεί αγώνων. Ρωσίδης μέσα, πάρα πολλοί κόσμος. Αυτά ήταν μια εποχή σκληρή, δεν την κατανοούμε τώρα. Γι' αυτό όταν λένε τα παιδιά Χούντα είναι και σήμερα θα περάσει, το λέγανε πριν, δεν κατανοούν τι πάνε να πει Χούντα, δεν κατανοούν τι πάνε να πει Εμφύλιος. Πολύ σκληρά. Εγώ μικρός με μαζεύανε κάθε απόγευμα στην πλατεία να πάω δίθεν και ακρίβως, ενώ με ξέραν ποιος είναι. Και μιλάμε τώρα για 58, 60, 62. Η αλλαγή ήρθε με τον Παπαδρέου, με την δημοκρατική πρώτη κυβέρνηση δημοκρατική, το 64. Η οποία και αυτή κράτησε, του κάνανε την προβοκάτσια στο Γορκοπόταμο, έπεσε αμέσως, επειδή είχε αντισταθεί στην Κύπρο, είχε πει όχι στο σχέδιο Άτσεσον. Θέλω να πω ότι επομένως το κλίμα της εποχής του 48 που εκτελεί το Γόδας, αν το δείτε, είναι έντονα πολιτικοποιημένο και έντονα διαχωρισμένο. Η αριστερά,
πολύ φορτισμένο. Έτσι,
όχι μόνο αυτό, και υλικά μιλάω. Η αριστερά θα βγάλει, θα κόψει το λαρίγκι αυτού που την πολεμάει, και ο δεξιός που πολεμάει την αριστερά θα της κόψει το λαρίγκι. Έχουμε την εκτέλεση του Λαδά από τον Μουτσόπουλο το 48. Έτσι, γιατί αυτός είναι ελεύθερος σκοπευτής. Οι εντολές είναι τότε οι ελεύθεροι σκοπευτές να είναι ο βραχίωνας στις πόλεις του Δημοκρατικού Στρατού. Δηλαδή είναι πόλεμος. Δεν επεξεγέλασε. Σαλονίκη ρίχνουμε μπόμπες. Όπου βρούμε βαράμε κι εμείς. Ανατινάζουμε γέφυρες, χτυπάμε τρένα. Και εμάς μας βαράνε τα αεροπλάνα. Έρχεται ο Γαλατάς ο λεγόμενος, έκανε την.
Ο Γαλατάς.
Κοίταγε από ψηλά ο Γαλατάς. Το λέγανε Γαλατά, κοίταζε ποιος είναι. Και μετά έρχονταν το βαρτιστικό και βάραγε. Και βάζανε και βόβες ναπάλτο. Οι πρώτες ναπάλτο που πέσανε εδώ στην Ελλάδα. Στο Γράμμο. Δηλαδή πολύ άγρια τα πράγματα. Οπότε το οποιοδήποτε άλλο συνέστημα πέραν του πολιτικού και πέραν στις διαμάχες, οπισθοχωρεί.
Δεν μπορεί να ήταν σε πρώτη μοίρα, λέτε.
Δεν μπορεί να είναι σε πρώτη μοίρα.
Σαφέστατα, όχι, δεν μπορεί.
Σαφέστατα δεν μπορεί να είναι. Όταν πας να εκτελεστεί λοιπόν στο Λαζαρέτο, η πείρα έχει δείξει και η καταγραφή ότι φωνάει ζήτω το κουκουέ, ζήτω η Ελλάδα. Δεν πας με σημαία οπαδικής ομάδας, όπως την οπαδική ομάδα ενός Μανούσου, σας λέει, τηλεγράμμα στη Βασίλισσα ή οποιοδήποτε.
Υπάρχει και αυτή η μαρτυρία ότι νωρίτερα είχε αρνηθεί να υπογράψει όταν του το ζήτησαν και διοικούντες του Ολυμπιακού και λοιπά. Μεσολάβησαν.
Θα σας πω το εξής τώρα. Ένας μαχητής εκείνη την εποχή, έχω άμεση πείρα από δικούς μου ανθρώπους, δεν υπογράφει. Έτσι τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Υπογράφαν οι άνθρωποι που ήταν στο, να το πω στα ελληνικά, στο between, και ο φόβος και ο τρόμος. Μετά στη Μακρόν, βεβαίως από 49, και μετά όταν πέφτει ο Γράμμος, υπογράφουν σωριδών. Αλλά δεν έχει πια και νόημα να υπάρξει εκεί πέρα. Τα λάβατε. 48 όμως δεν υπογράφει. Ειδικά ο Γόδας ήταν λοχαγός του Ελλάς. Δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Και σαν λοχαγός του Ελλάς δεν μπορεί να φορέσει φάνη του Ολυμπιακού. Έχει το σφυροδρέπανο πάνω ή το αστέρι. Ή το δέλτα του Δημοκρατικού Στρατού. Το κόκκινο, ναι, γύρω-γύρω ήταν κόκκινο δέλτα και γύρω-γύρω μπλε ο κύκλος. Δηλαδή, αν να το πιστέψουμε γιατί βολεύει έτσι, περπάτησε ο Χριστός στο νερό, ναι, με αυτή την έννοια ναι, εντάξει. Αλλά εγώ βρήκα και το χαρτί της εκτέλεσής του από τα αρχεία του κράτους στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Ναι,
παραγράφει πως εκτελέστηκε και λοιπά και τέτοια.
Ναι,
και αυτό αν το διαβάσει, πολύ παγωμένο, δεν αναγράφει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή,
αυτό όμως δεν θα έγραφε έτσι κι αλλιώς.
Δεν θα έγραφε, αλλά θα άφηνε ως μία, να πάρουν τα ρούχα του. Αν δείτε από κάτω, λέει, παρακαλούμε τους συγγενείς να πάρουν τα ρούχα, τα σακάκια, γιατί έρχονται στις αστικές και παίρνανε. Θα έλεγε να πάρουν και τη σημαία, να πάρουν και τη βανέλα, θα το λέγε αυτό, καταγράφει. Γιατί γραφειοκράτες τα καταγράφουνε.
Ναι.
Έτσι, γιατί μετά ζητάγανε, θα τους έλεγε ο συγγενής, πού είναι το σακάκι, το πορτοφόλι το έκλεψες, του δικού μου.
Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Τους Γόδες σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό τόπο, μάλλον γενικότερα του αθλητισμού, τους έχουμε αξιοποιήσει σε εισαγωγικά όσο θα έπρεπε, πιστεύετε?
Να σας πω τώρα, αυτό είναι μια, πώς θα το λέω, μανατζερίστικη αντίληψη. Δεν μπορείς να αξιοποιήσεις κανέναν. Ναι. Προχωράνε τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ αγωνιζόμουν σε ακριακό αγώνα, δεν ήθελα να με αξιοποιήσει κανείς, δεν είμαι αντικείμενο. Προχωράει. Όπως πάει η Ελλάδα, πάμε κι εμείς, κι όλοι μας. Είτε αξιοποιήσετε, όχι, να υπάρχω εγώ να γράψω. Υπάρχετε εσείς να το συζητάμε. Αυτή είναι η αξιοποίηση, και όχι το αξιοποιήσει. Ως να δείχνουν μοντέλα ζωής.
Ναι, αλλά μοντέλα ζωής σαν το Γόδα, γιατί δεν προβάλλονται τόσο πολύ?
Γιατί...
Εννοώ και σαν άλλους αγωνιστές που είχαν σχέση με τον αθλητισμό, ήταν και πάρα πολύ, και τον Παναθηναϊκό κλπ.
Θα σας πω κάτι. Όταν ήρθε η Χούντα εδώ, η Νοέλα Λαμπράκη είχε φτάσει περίπου κατά μετρήσεις της ΕΔΑ τότε, μπάσου, τόσο που δεν ξέρω αν είναι ακριβής, λέγανε 100.000 μέλη. Εγώ δεν λέω 100.000, 50.000 μέλη. Ξέρετε πόσοι βγήκαμε στην παρανομία? ούτε 500. Ναι. Λοιπόν, η ανάγκη σας πάνε ισχυρότερα. Και τότε αν βγήκα εγώ ήμουν νέος. Ούτε παιδιά είχα, ούτε ανάγκη να ζήσω, να δουλέψω, να ζήσω κάποιους άλλους από μένα. Την ιδέα μου είχα, μου την τζαπαλαπατήσανε, είχα και το θυμό μου γιατί με τραβάγανε κάθε βράδυ στη φυλακή.
Τι ηλικία, κύριε Σκουμπέλο?
22 χρόνια, 21. Ναι. Γιατί με τραβάγανε κάθε βράδυ, θα τους άκουγα το λαρίκι. Βγήκα στη και εγώ στην παρανομία. Αυτά τα οδηγάει η ζωή. Όταν βάζουμε μέσα το μανατζερί και να τον αξιοποιήσουμε και τέτοια, υποδεικνύει κάποια, ένα σχεδιασμό πραγμάτων που είναι προπαγανδιστικό ή οτιδήποτε. Δεν λειτουργεί έτσι η ζωή. Και όταν λειτουργεί έτσι, να είσαι καχύποπτο.
Πολύ με απογοητεύει.
Ναι, γιατί οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό και να είσαι καχύποπτο. Αξιοποιούν στο έπαρο ακόμη και την τρύπα τη στη σημαία του.
Σωστό. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Γιατί, παιδιά, ο Θανάσης Κρουμπέλλος, ακούσατε τώρα. Ακούτε ιστορία ζωντανή εδώ, στο κόκκινο, στο σκορ, στο κόκκινο σήμερα που σα διηγούμαστε. Πέρα λοιπόν από σκηνοθέτη, πέρα από συγγραφέα, είναι κυρίως νομίζω ένας ενεργός πολίτης που δεν θα σταματήσει ποτέ να ασχολείται και με τον αθλητισμό, αλλά με τον λαϊκό αθλητισμό όπως ο Μπούκοβι, και όχι απαραίτητα με το ποδόσφαιρο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι προτεργάτης της νέας αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται ώστε να ξαναζωντανέψει ονειρέας, κύριε Σκρουμπέλο, ονειρέας, ιστορικό σωματείο του Κολονού. Πείτε μας λιγάκι. Πείτε μας λιγάκι για το παρελθόν, αλλά κυρίως για τις κινήσεις που κάνετε τώρα.
Είναι και το πώς.
Και να πιέσουμε με όποιο τρόπο θεωρείτε ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Βεβαίως, να πιέσουμε, να πάρουμε ώρες για ξαναγεννηθούμε πάλι.
Έτσι.
Γιατί τώρα τι γίνεται? Τα λεφτά είναι πολύ δύσκολα. Οπότε έχοντας ακαδημίες από εκεί αντλείς για να μπορείς να υπάρξει ως ομάδα.
Ναι.
Ονειρέας λοιπόν. Υπήρχε ο Αττικός.
Mm-hmm.
Σας είπα, του 18 ίδρυση, αριθμός 13 στην ΕΠΟ. Το 62 ο Αττικός δεν μπορεί να αντέξει πολλά καρπούζια στη μασχάλη λόγω οικονομικών δυσκολιών και έτσι αποφασίζει να κλείσει το μπάσκετ και το βόλεϊ και να στραφεί μόνο στο ποδόσφαιρο.
Mm-hmm.
Στο μπάσκετ, στο βόλεϊ είναι ένας παπάς, λαϊκός παπάς, ο Βασίλης ο Παγώνης.
Mm-hmm.
Εξαιρετικά αγαπούσε το βόλεϊ, εξαιρετικά αγαπούσε και το μπάσκετ. Και έτσι έφυγε από τον Αττικό, πήρε τις ομάδες του Αττικού, του βόλεϊ και του μπάσκετ και ίδρυσε τον Ηρέα. Γιατί τον Ηρέα?
Πότε τώρα αυτό?
62.
62.
Γιατί τον Ηρέα, θα σας πω. Παρόλο που αυτό εγώ δεν θέλω να το λέω, πρέπει να το πούμε γιατί η ιστορία είναι αμήλικτη, πρέπει να τη λέμε.
Ναι.
Είχε κερδίσει τότε πρώτη φορά η Ελλάδα χρυσό μετάλλιο με τα ιστιοπλοϊκά του Κοκκού.
Του Κοκκού. Ήταν.
Και
ήταν,
το σκάφος λεγόταν Ηρεύς. Οπότε τιμή σε ένα και τους σκάφους ονομάστηκε και η ομάδα Ηρεύς. Με πονέα αυτό, τι να κάνουμε, είναι μια αλήθεια. Ο Ηρέας από εκεί και πέρα λοιπόν. Στα 3 χρόνια ανέβηκε κατηγορίες και με το Θανάση το Μαργαρίτη στο τιμόνι, ο πρώτος ήταν ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης, ο πρώτος coach. Μετά με το Θανάση το Μαργαρίτη.
Θανάση Μαργαρίτης.
Μπράβο, ναι.
Πολύ μεγάλη μορφή.
Βέβαια, τεράστια. Πέρασε και στο εθνικό πρωτάθλημα και εκεί πέρασε και τρίτες θέσεις. Αλλά δεν είναι το μεγαλείο του εκεί.
Πείτε μας που είναι.
Θα σας πω και άλλη μια. Να, τώρα που μου λέμε για σχεδιασμό. Ο Κολωνός γιατί τα κατάφερε αυτά? Υπήρχε το κέντρο νεότητας. Το πρώτο πρότυπο κέντρο νεότητας. Mm-hmm. Εκεί πέρα είχε θέατρο. Είχε μουσική, μπάντα, είχε πισίνα,
ναι.
Είχε μπάσκετ γήπεδα, είχε πικπόγκ τα πάντα.
Και ήταν ανοιχτό αυτό στη ανοιχτό, γειτονιά, ανοιχτό στη συνοικία.
Ήταν, μπράβο, ήταν το κέντρο λοιπόν όλης της νεολαίας.
Αυτό είναι στην κυριολεξία ο μαζικός αθλητισμός που λέμε και δεν βλέπουμε.
Αυτό το πράγμα του Σαλήνους. Και δεν είναι τυχαίο ότι στον Κολωνό η πρέζα δεν πήρε εκτάσεις μεγάλες.
Mm-hmm.
Ακόμη και στη μόδα της,
ναι.
Από το 1974 και μετά. Δεν πήρε γιατί ακριβώς. Το κέντρο νεότητας μάζευε και γεννούσε αθλητές.
Μάζευε πολλά παιδιά, κύριε Σκουμπέλο.
Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ειδικά θυμάμαι εγώ στο σινεμά, είχε και σινεμά.
Ναι.
Βλέπαμε Τζορ, Λάρι, Μου, Τρίο Σούτζες, επίκαιρα τέτοια. Πάρα πολλά παιδιά. Είχαμε κουπονάκια και πηγαίναμε και το κουπονέκ σέδαινε.
Ναι.
Σέδαινε.
Ναι.
Ήταν το κέντρο της γειτονιάς. Έτσι γεννηθήκαν αυτές οι ομάδες. Οι οποίες γεννήσαν και τον Ολυμπιακό μετά και τον Πανέκο.
Ναι.
Δηλαδή Παντελιά, Κουμπλή, που σα τα πω
προηγουμένως. Ναι, ναι,
ναι. Ήταν τον Κολωνό, Κολωνιώτες είναι.
Μου λέει ο διευθυντής μας εδώ,
μπράβο,
στο Στάδιο
ναι,
Σκηνάς,
ναι,
ότι πηγαίναμε στον Ηρέα να παίξουμε
στον
για, να,
πάμε σε μεγάλες
για ομάδες. Να πάμε σε μεγάλες ομάδες.
Δηλαδή δεν είναι ότι επιβίωκε τον πρωταθλητισμό, αλλά γεννούσε αθλητές. Ήταν ο λαϊκός, πραγματικά λαϊκός αθλητισμός. Όταν το ΠΑΣΟΚ ήρθε πάνω, θέλοντας να ελέγξει τα κέντρα νεότητας που ήταν στα χέρια της δεξιάς, πάλι τα πολιτικά, η μαύρη μας η τύφλα δηλαδή, τα κατάργησε, τα άκοψε σε διαμερίσματα, μίχρινε τις παιδικές χαρές, έκλεισε την πισίνα, έκλεισε τα τμήματα και έσβησε.
Και έσβησε ο αθλητισμός στον Κολωνό.
Αυτός ο λαϊκός αθλητισμός μιλάμε. Άρχισε μετά επαγγελματισμό. Μετά πήραμε και το γόντικα, παίρναμε και παίχτες από άλλες.
Το βόλεϊ, λέτε. Το...
Ναι, βόλεϊ, βόλεϊ, βόλεϊ μιλάω. Βόλεϊ. Αυτό σιγά σιγά έφθινε, γιατί αυτό στηριζόταν στην τσέπη των παραγόντων. Δεν ήταν πια, δεν παρήγαγε.
Έτσι ακριβώς.
Ο κόσμος, ο λαός.
Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή τώρα που θέλουμε να το ξαναστήσουμε, ξεκινάμε πάλι σε λαϊκή βάση. Δηλαδή τσόντα όλοι. Όπως και η ταινία που έκανα είναι χωρίς φράγκα. Επειδή ήμουν στο κέντρο ΔΣ, θα ήταν αντιδοντολογικό να πάρω λεφτά εγώ. Ας έχουμε και ενάντια στο κρατικό κινηματογράφο, ναι, κρατική, ναι, στην κρατική τέχνη, με ενάντια. Και τώρα τσόντα όλοι μας λοιπόν, βάζουμε να ξαναφτιάξουμε τον Ηρέα.
Αυτοδιαχείριση.
Ναι, ναι, αυτοδιαχείριση, τσόντα.
Πείτε μας λιγάκι για
και
αυτό.
Και συμμετοχή
γιατί...
ο κόσμος. Βγάλαμε, προχτές βγάλαμε και ένα τετράδιο που λένε ευχών για την καλή πρόοδο την Ηρέα και πήραμε όλους τους παλιούς παίκτες να υπογράψουν. Το Αντρικόπουλο, να σας πω ότι ο Ηρέας έβγαλε και τρεις αρχηγούς εθνικών ομάδων. Το Ζαφύρη τον Πέρο, τον Θόδωρο τον Αντρικόπουλο. Και κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
Και δεν μπορώ και να σας βοηθήσω, γιατί δεν έχω το βόλεϊ.
Και το Γιώργο το. Ναι, τέλος πάντων.
Θα το βρούμε μέχρι τέλος κουβέντας.
Δηλαδή και αυτά όμως χαθήκαν και θέλουν τώρα να τα ξαναγεννήσουμε πια τώρα. Η γενιά η δικιά μου που τα είχε ζήσει και τα είχε βοηθήσει.
Και τα είχε ζήσει στο πολύ υπέροχο
στο
έτσι.
Πολύ, μα, να σκεφτείτε το ύμνος του πρώτη Ηρέα ήταν για τέσσερα τον Αμάραντο. Δεν είχαμε κάτι. Έτσι, πώς θα σα πω, εμβατήριο.
Μα δεν υπάρχει, είναι μαγικό τραγούδι παραδοσιακό.
Εμβατήριο που να θυμίζει. Αστική τάξη και τέτοια. Όπως τα πρώτα του Ολυμπιακού τα εμβατήρια ήταν καθαρά γερμανικά αστική.
Ναι.
Φευγάτε από μπρος, φευγάτε από μπρος, περνάει κλπ. Ενώ του στράτου του τραγούδι του Ολυμπιακού είναι το
πιο. Αυτό που βάλαμε στην αρχή.
Το καλύτερο από όλα. Λαϊκό που αντιπροσωπεύει και
αυτό. Έπρεπε να κρατήσουν και για ήμουν.
Έτσι
και
εγώ πιστεύω. Έτσι και εγώ πιστεύω. Λοιπόν, και ο Ηρέας με τον Αμάραντο ξαναγυρίζει και θέλουμε τώρα να μεταδώσουμε. Τώρα πάλι βάζω μανετζιρλίκι. Εγώ δεν είμαι σωστό μανετζιρλίκι.
Δεν πειράζει. Εγώ πάντως συμφωνώ. Αυτό το είπε στο μανετζιρλίκι.
Να υπάρξει ο Ηρέας. Σαν το πόσιμο ξανά και όσα παιδιά να έρθουν.
Να μπουν. Είναι δύσκολη η εποχή
δύσκολη,
στον
κόλωνο. Δύσκολη. Γι' αυτό ήταν.
Είναι μια συνοικία που.
Πάρα πολύ, ναι. Και σκληρή.
Σκληρή
και
με
όχι
ανεργία.
Μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Και παρατημένη από το Δήμο. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι έχει τις γραμμές του τρένου που υψώνουν τύχη και την αποκόπτουν από την υπόλοιπη Αθήνα. Ναι. Στη συμφωνία με τον Μπομπολά, όταν φτιάχτηκε το προαστιακό που περνάει τώρα από εκεί, ήταν να υπογειοποιηθούν αυτά. Και από πάνω να γίνουν γήπεδα και να γίνει πάρκο. Σιγά τώρα μην γίνουν αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα ζούμε. Ναι, ναι. Έτσι. Και προσπαθούμε τώρα εμείς να πολεμήσουμε και αυτά. Εγκαλούμε τον Καμίνη και τον οποιοδήποτε αργαθινέο, γιατί το βρήκε το πρόβλημα ο Καμίνης, δεν το κάνει αυτός. Τα παίζουν τα τείχη, ρε παιδί μου, μας απομονώνουν από τους άλλους.
Ναι.
Και δεν τυχαίο στον Κολωνό, δεν θα έχει και πολύ ξένο κόσμο.
Ναι. Ωραία, τώρα λοιπόν σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά τις κινήσεις που κάνετε και ποια είναι η ανταπόκριση των
κατοίκων? Είναι, θα έλεγα, συγκινητική. Δηλαδή ήδη έχουμε γεμίσει γύρω στα 8 με 9 τετράδια με υπογραφές και χαιρετιστήρια. Όχι μόνο παλιούς παίκτες, από παλιούς κολονιώτες. Γιατί σας είπα, ήταν το πόσιμο Ηρέας. Γιατί γίνεται, όπως και ο Ολυμπιακός στο φτωχό κόσμο του δίνει μια ανάσα περηφάνειας. Δηλαδή καρπαζά στα πλυντήρια, καρπαζά στο εργοστάσιο, στα αφεντικά και έτσι. Την Κυριακή δεν δώσαμε τη σημαία την κόκκινη ή με τον Ηρέα την μπλε και κέρδιζες και έλεγες δεν είμαι εγώ της Καρπαζάς, να έχω και εγώ
έχω
και έχω νίκες.
Περιφάνια,
έχω
νίκες
ζωή μου, βέβαια.
Έχω νίκες.
Δηλαδή αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Δυστυχώς ξεχαστήκανε, γιατί τώρα η μνήμη είναι σαν παλίμψιστο. Εμένα είχε γραφεί η μνήμη το 18, το 15, το 10 χρόνο που ήταν υπέροχα χρόνια εμένα. Πάλι με κυνηγάγανε, δεν έχει σημασία. Επικάθοντες γίνανε άλλες εποχές, άλλες μνήμες, οι οποίες σαν σκόνη τυλίγουν την παλιά. Εμείς τώρα θέλουμε να αξίσουμε τη σκόνη.
Να
ξαναδείτε
το παλιό.
Το παλιό
πόσο θεωρείτε, πόσο εφικτό μπορεί να γίνει, εννοώ
οικονομικά
αυτό, που εσείς,
τώρα, ναι.
Αυτό που εσείς περιγράφετε λαϊκή βάση. Που πολλοί από εμάς, πολλές από εμάς το πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι οι ομάδες, ας πούμε, ανήκουν στον κόσμο τους.
Βεβαίως.
Σε κανένα Μαρινάκι, σε κανένα Λαφούζο, σε κανένα Μελισανίδη δεν θα έπρεπε να ανήκουν.
Συμφωνώ.
Αλλά έχουμε δει κυρίως στο ποδόσφαιρο
μεγέθη,
το επαγγελματικό.
Μεγάλα, δεν γίνεται, είναι μεγάλα,
ότι δεν γίνεται.
Ναι, ναι, είναι
μεγάλα, δεν τα έχουμε καταφέρει, δεν έχουμε καταφέρει ούτε καν στο πρότυπο της Μπάρτσα, ας πούμε.
Δεν γίνεται. Ναι.
Σε κλειστό όμως, πιο κλειστό έτσι περιβάλλον, όπως είναι μια κοινότητα.
Στη
γειτονιά.
Μπορεί να γίνει.
Μπορεί να γίνει και
να σου πω, η πρώτη βάση είναι κλειστά γήπεδα. Η Αθήνα όλη που έχει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια έχουμε, έχει όλα και όλα 6 κλειστά γήπεδα.
Δεν έχει γήπεδα η Αθήνα, αυτό είναι αλήθεια.
Δηλαδή εκεί θα έπρεπε να δώσει το βάρος ο Δήμος. Τώρα στον Κολωνό. Συνοστιζόμαστε όλοι σε ένα μικρό γήπεδο που δεν κάνει κιόλας για βόλεϊ του δημοτικού σχολείου, με λίγες ώρες και προσπαθεί να κλέψει ο ένας την ώρα του αλλού για να υπάρξουμε. Γιατί να υπάρξουμε, σας πω.
Λοιπόν, αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Γιατί να υπάρξει, θα έρθει κάποιος να σου πει, κύριε Σκουμπέλο, τώρα. Τι πάτε, γιατί πάτε να μπλέξετε τώρα, γιατί τώρα πρέπει να υπάρξει μια ομάδα που έχει σταματήσει να υπάρχει.
Θα σας πω. Εμείς όταν παίζαμε στις Αλάνες γειτονιάς, με τον πυλό της γης δενόμασταν. Εμείς βάζαμε και γκολπόστ σαρκοφάγους και ιδρύες, γιατί όταν σκάψανε για τα καμίνια που ψάχανε να βρούνε χώμα, αναβυθήκανε πάνω η αρχαία γειτονιά. Αυτά με βοηθήσαν στη ζωή μου, και όχι ιδεολογικό αεροβίος, πρακτικός. Όταν πήγα στην Αγγλία να σπουδάσω, ξέρετε, οι Άγγλοι τώρα είναι ένας τεράστιος πολιτισμός, υπεριαλισμός από το 1600 καβάλα στο σβέρκο της ανθρωπότητας, σε κοιτάνε σαν μίγα σένα. Εμένα δεν με κοιτάξαν σαν μίγα, είμαι από τον Κολονό, τη γενέτρια του Σοφοκλή. Εκεί έχει πεθάνει ο Ειδίποδας και αναλυθείς ουρανούς. Αυτό με έδωσε με περηφάνεια. Με ανέβασε ψηλά να τους κοιτάω όσους προσίσουν. Και πιο ψηλά κιόλας, να δουλεύω κιόλας. Λοιπόν, αν δεν έχει κάθε γειτονιά ένα υπόστρωμα που να τσικώνει πιο ψηλά από τη λάσπη που ζει, θα χαθεί, θα σβήσει. Λοιπόν, τα υποστρώματα σήμερα που βοηθάνε τη γειτονιά είναι ο λαϊκός αθλητισμός, η ομάδα τους, συνασπισμός γύρω από ένα σύμβολο της ομάδας, νίκες και ήττες, να μάθει και την ήττα. Είναι ένα πεδίο μάχης της ζωής ο αθλητισμός και πρέπει να ξαναγεννηθεί στη γειτονιά. Και είναι εύκολη πα. Γήπεδα κλειστά ή μοιρασμός. Να, εμείς τώρα πάμε χωρίς φράγους, ας πούμε τσόντα. Να. Αν φτιάξουμε ακαδημίες, από τις ακαδημίες θα συντηρούμαστε. Υπολογίζουμε, ας πούμε, αν θέλετε, και με 40-30 παιδιά να έχεις.
Εκεί έχουν γυρίσει βέβαια άλλες πολύ μεγάλες ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός, μας έλεγε τις παράλληλες εδώ στο κόκκινο ο κύριος Οικονομόπουλος. Ότι βεβαίως, δεν μας παίρνει.
Σας είπα, η ανάγκη ισχυρότερα της ιδεολογίας και της θέλησης.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, έχω μπροστά μου μια επιστολή που έχετε στείλει στο Δήμαρχο Αθηναίων και στην Αντιδήμαρχο.
Την κυρία Ηλιοπούλου. Ναι.
Την κυρία Ηλιοπούλου.
Γιατί αυτή μοιράζει το μαχαίρι, έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
Έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
Και μας αδικεί.
Λοιπόν, πείτε μας λιγάκι τι λέει πάνω κάτω αυτή η επιστολή. Τι ζητάμε εμείς.
Θα σας πω.
Έχω ταχθεί στο πλευρό τον Ηρέα, έτσι,
θα
το έχει καταλάβει.
Το κενό στη ζωή δεν υπάρχει. Όταν λείψει εσύ, κάποιος θα το καλύψει. Καλύφθηκε από μια άλλη ομάδα, δεν θέλω να πω το όνομά της, γιατί δεν έχω να χωρίσω και τον άνθρωπο που την έχει φτιάξει. Ναι. Σε ιδιωτική βάση, ως επιχείρηση.
Μάλιστα. Άλλο πράγμα.
Ναι, άλλο πράγμα. Εμείς ζητάμε άλλο. Εμείς ζητάμε το λαϊκό αθλητισμό. Ναι. Ζητάμε το λαϊκό αθλητισμό να ξαγίνει το πόσιμο, να έχει την περηφάνεια του ο κάτοικος. Αν δεθεί ο κάτοικος με την ιστορία του και με το σωματείο του, αγαπάει και τον τόπο του. Δεν αισθάνεται ξένος στον τόπο του. Αυτά μας δένουν τον τόπο. Η άλλη ομάδα που είναι επιχειρηματική δεν μπόρεσε να ανέβει αυτά τα επίπεδα. Εμείς θέλουμε να ξαναγεννήσουμε το λαϊκό αθλητισμό με τον Ηρέα. Θέλουμε λοιπόν το γήπεδο, το μικρό αυτό. Θα βρούμε και λύση και για άλλα γήπεδα. Ήδη το προχωράμε τώρα. Θα παρακαλούσα και τον κύριο Βούτση στη Βουλή Φερρυππίν, κάτω είναι το καπνογοστάσιο, το οποίο είχε ένα τεράστιο αίθριο μέσα. Θα μπορούσε να στηθεί ένα φιλέ και να παίζουν τα παιδιά βόλεϊ. Και του έχω στήσει ραντεβού να τον δω.
Α, ωραία. Θα βγάλουμε και είδηση.
Να πω και τον Νίκο. Το κοινό παλόν του Ρίγα. Έτσι. Να γίνει εκεί πέρα και ένα φιλέ να μπει, να χωρέσει τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πάρα πολλά. Η μεγάλη ισχυρή ομάδα, σα είπα, του επιχειρηματία έχει 44 ώρε και εμά μα δώσανε 10. Να το καταλάβετε, ζήσαμε 14 και δεν μας δίνουν ούτε αυτές τις 4 ώρες.
Σε αυτή την άλλη ομάδα πληρώνουν όμως τα παιδιά για να πηγαίνουν.
Βεβαίως. Και σε εμάς θα πληρώνουν λίγο. Δεν θα έχει εγγραφή.
Θα είναι ελάχιστη συμμετοχή.
Για να συντηρείτε. Ο φιλές, τα δοκάρια, το να σκουπίζεις μετά, δεν μπορεί να τα αφήνεις έτσι όταν μπαίνεις σε ένα χώρο.
Οπότε θα πρέπει εσείς να βρείτε, να έρθουν μάλλον στον Ηρέα παιδιά που ενδεχομένως τώρα.
Έχουμε πάρα πολύ ανταπόκριση. Μεγάλη
ανταπόκριση.
Ναι, και το φρενάρουμε γιατί μέχρι να λυθεί το πρόβλημα του γηπέδου. Τώρα μας δώσαν 10 ώρες, τελικά θα τις δεχτούμε και θα κάνουμε το άλμα του χρόνου. Αλλά μέχρι να είναι το άλμα του χρόνου θα ψάξουμε και άλλες λύσεις. Όπως σας είπα, το καρμοστάσιο που ανοίξει στη Βουλή.
Είναι η βιβλιοθήκη της Βουλής.
Θα πρέπει και η Βουλή να μην είναι ένα περίκλειστο χώρο για του 300, να ανοίξει, να κοιτάει και προς το λαό, προς τον κόσμο. Έχει ένα τεράστιο καπνεργοστάσιο εκεί πέρα. Τον καιρό που ήμουν εγώ στο καπνεργοστάσιο, ήταν χωρισμένο οι κουβέρτες και μέσα εκεί οι διωγμένοι πόντι και οι διωγμένοι από τα χωριά του τότε επί του εμφυλίου. Άναβε φασολάδα ή μία κουβέρτα, μύριζε σόλες να μέσα. Τα έχω ζήσει εγώ, τα έχω δει. Λοιπόν, και τώρα μην το παίζουμε από μόνο και τέτοια, νομίζω ότι ο Νίκος ο Βούτσης κατανόητη του λέω και θα ακούσει. Περιμένω το ραντεβού μαζί του.
Μακάρι να την έχουμε. Μακάρι να την έχουμε αυτή την εξέλιξη. Πείτε μου λιγάκι. Εντάξει, τώρα δεν μας στέλνουν ούτε μία ώρα, κύριε Σκρομπέλο, το συζητάμε, ας πούμε. Ποιο από τα βιβλία σας έχετε αγαπήσει έτσι περισσότερο? Για κλείσιμο το θέμα.
Ναι, θα σας πω το εξής. Όλα ίδια. Το πιο σουξεδιάρικο ήταν τα μπλε καστανά παπούτσια. Επειδή έχει και τη Χαβάη το περίεργο ιδίωμα. Δηλαδή η Χαβάη είναι από τα πρώτα κέντρα, παρακρατική το είχαν τη εποχή, το οποίο χρησιμοποιεί αγόρια, ντυμένα κορίτσια, γιατί ήταν το φτηνό κρέας της εποχής, γιατί το Το πορνείο ήταν πιο ακριβό.
Mm-hmm.
Αυτό είναι και λίγο κερδίζει, αλλά δεν σταματάει εκεί. Είναι μια τεράστια μάχη πολιτική μέσα υπάρχει. Mm-hmm.
Σε όλα τα βιβλία σας πρέπει να
πάντα,
υπάρχει μια πολιτική διάσταση.
Ξύνουμε το παλίμψι στο να βρούμε την πρώτη εγγραφή.
Αυτό κάνουμε. Ναι.
Ωστόσο, ξεχωρίζω για μένα ένα βιβλίο που το αγάπησα, επειδή πήγα και τόσο από κοντά, ο Μαύρος Μακεδόνας.
Mm-hmm.
Είναι για το Μακεδονικό, τότε που διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και γεννιόταν τα νέα έθνη.
Ναι.
Εκεί έχει μια τραγική ιστορία ενός παιδιού μαύρου,
mm-hmm.
που ο πατέρας ήταν Καδής, Αλεξανδρινός, που είχε παντρευτεί Ελληνίδα μητέρα και του είχε μεταδώσει όλη την αγάπη για την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό.
Ναι.
Και ως μαύρο αυτό το παιδί, την κοπανά από τον πατέρα, δίθεν πάει να σπουδάσει εδώ φιλοσοφία στην Αθήνα και μπαίνει στους Μακεδονομάγους. Και τα τσακάλια τη δική μας, η αγριμοκυνική, γιατί κυρίως το Μακεδονικό τον κάνει η αγριμοκυνική, κριτική που ξέραν και σημάδι και. Σκληροί άνθρωποι και καλοί μαχητές. Τον βγάζαν έξω με ρόπαλο και έκαναν τον Ταρζάν το μαύρο και τους φόβησε τους άλλους.
Το έχετε αγαπήσει, πει, είναι αγαπήσει, πιο πολύ έτσι.
Ναι.
Νόμιζα ότι θα μου λέγατε τον Μπελατσάο να με ειλικρινήσω.
Αυτό είναι μια τριλογία της Ερζάς που είμαι εγώ.
Που είστε
το τι είμαι εγώ, δεν πάω από ότι αγαπάει ή όχι. Το άλλο το γέννησα έξω από μένα.
Ναι.
Το Μακεδονικό Αγώνα. Ήταν και αυτό, αν θέλετε, ένα πόνο που ψάχα να βρω πώς γίνεται τα κράτη εθνική την εποχή. Γιατί οι πρώτοι μαχητές που βγαίνουν τότε στα κομιτάτα έχουν και ιδεολογία αναρχική, αν θέλετε. Σιγά σιγά μεταλλάσσονται και μπαίνει ο εθνικισμός. Και χωρίζονται σε βουλγάρικα κομιτάτα, ελληνικά και γίνεται η αλληλοσφαγή. Από τα πριν ξεκινάνε όλοι μαζί από εκεί να φτιάξουν σοσιαλιστική δημοκρατία εκεί πέρα, τα όνειρα που λέγανε.
Τα όνειρα παραμένουν μέχρι τώρα.
Ξανά σάλτο στο
Χοροζάλογκο. Λοιπόν, αναζητήστε, παιδιά, τα βιβλία του κύριου Σκρουμπέλου. Πάρα πολλές ιστορίες με την ιδεολογία και την πολιτική, ένα αναπόσπαστο κομμάτι και αυτούς τους μύθους που μας αρέσει, τα παραμύθια που θέλουμε να φτιάχνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ τη βοήθεια για τον Ηρέα.
Εδώ θα είμαστε για τον Ηρέα και θα παρακολουθούμε. Και όταν θα γίνει το ραντεβού με τον κύριο Βούτσι, θα βγάλουμε και ρεπορτάζ να δούμε τι συνέβη και τι θα πιέζει το κόκκινο για τον Ηρέα. Σας το εγγυόμαστε γι' αυτό.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Από Σοφία Ξερικού, από Μαριάνθη Πατσελή, από Λάκα Ζουμί και από τον κύριο βεβαίως Θανάση Κουμπέλο, που ήταν μεγάλη μας τιμή που ήταν σήμερα εδώ μαζί. Να έχετε ένα καλό
Σαββατοκύριακο. Και καλή νίκη αύριο.
Καλή νίκη αύριο. Γεια χαρά. We'll be right back.